Campus FM i presenta Musicisti Zaza Maltin Harsa len il hidma ul carriera da Zaza fil Assam tan musica Kidba produzioni o presentazioni da Joyce Gullnaymer
Nsemmilkom natikom merħba għal-programm ieħor f'dina essenzjela. Illum għandi Zazuha qudiemi, Zazuha femminili, Michelle Paris li jiena se nintroduċiha bħala mużiċista, bħala pjanista, arpista u anki li għandha x'taqsab ukoll mal-vocals imma fejn jidħlu l-jazz u l-mużika popolari, jiġifieri. Barra li hija organizzatriċi ta' attivitajiet mużikali wkoll. Jiġifieri minkejja li għadha Zazuha. Għanda ħafna u ħafna dwar xiex tkellimna. Forsi, Michelle, mintix isem li semmija tagħna semgħu ħafna drabi. Mela, d-diskop tal-programm huwa biex jagħmel lill-mużiċisti Zaza magħrufa iktar li aħna anke nagħtu ġieħ lill-ħidma tagħhom u inti tidħol eżatt f'din id-diskrezzjoni li qiegħda nagħti. Inti bdejt tistudja l-mużika, l-mużika klassika ġifiri, meta kont għadek żgħira ħafna bdejt bil-pjanu.
Iva, meta kelli tliet snin bdejt.
Ġifiri, dak iż-żmien ma nimmaġinax li għax trid titgħallem il-pjanu.
Ja, jiena minn dejjem jiena. Ija, jien m'għandi ħadd idoq fil-familja ħlifizzija tiegħi jdoq naqra pjanu hekk. Imma minn dejjem kont mużikali ħafna. Mhux
il-ġenituri ġifieri.
Le, kont indoq bil-widna diġà dak iż-żmien. Niftakar l-ewwel diska li għadda għejt b'suba wieħed fuq il-pjanu kienet ir-riklam tal-Barilla fuq television smajt oġbitni il-melodija tagħha u sibt in-noti waħdi u bekk ġbit ħajret il-mami tibda tibatni.
U bdejt titgħallem il-pjanu. Tiftakar minn kien jew minn kienek
Franzina Bela kienet.
Għand Franzina. Għand Franzina li nsemmula. Għalli s-saftitilu għatanda l-iskola, pero issa edha t-prattika ta' avukatu, għallura forsi naqse ċiftit mux l-iskola taħħa, i-personali, mid-dinja mużikali għalix intrigata baffariet uħra. Mela, bdejt żgħira ħafna ma Franzina Abela titgħallem il-pjanu. Ma waqf ċemmek iż-żmien baqa' dej għaj tistudja.
Iva. Jiena mbagħad bdew jitlu affarijiet oħra bħal ftit il-kant għax l-iskola jien kont Santa Monica ta' Birkirkara, konna nagħmlu ħafna musicals u minn dejjem kont ninvolvi ruħi ħafna fuq stage.
Meta ngħidu kont fuq f'liema żmien? F'liema
sena? Mill-primarja kienet għażlitni misrita għal ħafna productions.
Sena kienet meta twilit?
Jiena twilit f'1984.
Ġifieri għadek żgħira.
Le għadni żgħira. Però ma nħossni hekk ta' nħossni għaddejt minn ħafna affarijiet. Però naħseb li żgħar jien ħadd sem kont żgħira ħafna kont xi grejt li niftakar King and I biss. Kont waħda mit-tfal
tar-re.
Fil-fatt kienet l-aħħar production li għamlu meta kelli 16 sena form 5, jiġifieri ġejt ħadd sem fiha terġa' bħala waħda mill-wives. U mbagħad jiġri kienet emozzjonalment. Mbagħad iva. Hija waħda mill-favoriti tiegħi fil-fatt bħala musicals.
U bqajt fuq il-pjanu tistudja sadattant pjanu u kont tagħmel eżamijiet regolari.
Eżattament, kont nagħmel bħal kulħadd daw ta' barra tal-Ingilterra. U mbagħad però meta kelli xi 15 kont sibt pen friend mill-Irlanda u tlajt nara hemmhekk l-Irlanda u skoprejt l-arpa irlandiża u ġennint. Ġifieri, kont narhom idoqqu l-arpa fuq television ġieli dak iż-żmien tar-raj kienu jagħmlu dak l-intermezzo bejn żewġ programmi kienu jiġu ċertu diski bl-arpa u kienu veru jogħġbuni. U x'inrajd din l-arpa żgħira x'kienet iżgħar mill-arpa kif
nafuha.
Eżattament, iġġennint fuqha u għattilart nixi waħda. Ġifieri u ġejt lura Malta.
Imma li titlaq il-pjanu taqbad l-arpa jew li tagħmilhom iċ-ċinej.
Il-pjanu minn dejjem kelli ġibda leħ, ġifieri u jekk kont nieqaf waqaf tal-low levels u hekk ħabba ħafna studju qed tifhimni, però minn dejjem kien hemm anke jiena stess l-ewwel ġibda li kelli lej il-pjanu. Jiġifieri. U ma kontx saffeħa naqbad nitgħallem l-arpa b'kombinazzjoni xi vera jiġru ħafna affarijiet fajti b'kombinazzjoni. Fuq l-internet sibt il xi ħadd mort nistaqsi jekk hemm xi ħadd min jgħallem l-arpa u qalulli b'Caroline Kalleja illum qiegħda Caroline Muscat il-Johann Strauss School of Music. U kont bil-moħbi ta' ommi u missieri għamilt l-audition tal-arpa u mbagħad il-mami sabet fil-posta li għaddejt. U taqsit niħat li diċini xeta jġed inventa, xda jemkin u kolli, la spin n-naħa wahda, un bad drama postiħor.
Kellek u koll il-youth band, kontu husem f-youth band lokali jismu Bustop, uġvera?
Ijo, doka, dok junior kolli ġilt għajna grupp ta' Zaza, u ma tafxinti jibdaw jidu l-ex-ware u Christmas concert, u da kon bdejt maħħom, dak iżmin Justin Doptit keyboard, u liktar li konnu għus, pero kon mal-kor tal-Junior College ma' Connie Francis, dak iżmin konna kumpanjom unajnum bil-vuċijiet harmonies u għek, u kienet l-ewel kontat li kelli ma' kor ta' Zaza fil-fat.
Ma' mbagħad kellek anki gruppi uħor ġi Zodiacs.
Iwa, dak tiegħi kien, dak meta ġejt hawn l-università, l-istorja ġiet hekk. Kont għaddejja meħdej Music Department u smajt il-pjanu. U ġenni, inti xina għavek commerce konġejt, kontra qalbi, mamma commerce konġejt nistudja. U kont mort indo u daħal fuq il-maestro John Bohaġar, niftakar, bidejja jgħat miħaj, għax kont qed nuża l-pjanu minn permess. U minn hemm bdejt ninvolvi ruħi iktar fil-Music Department għawek bej lessons, bej ġidrabi kont imqarba, kont naħrab ftit mill-lesson tal-account biex imma.
Inti organizzajt anke degree plus imma nitkellmu dwar dan iktar.
Zodjek minn hemm imbagħad ħareġ fil-fatt għax kienu tnejn miegħi fil-bikom li kienu bħali ħobbu ħafna l-mużika. U għadna KSU approach hawnhi għalu li inti smajna li ddoq trid tiddoq fil-KSU Music Festival tagħna tal-istudenti u għadhom eħe għandi iża xi sħabi oħra nistaqsew.
Minux ħafna dan.
Le, dan kien fit-2002. U l-lonċi għajna di grupp di Zodiac, konna ndoq u Irish and Celtic music għaxin konti fissata fuqu.
Kont bħajt, minn fejja
li ġejtura. Ejwa, ħafna. Konna namlu ħafna diski tipo, diski ta' Decors, il-grupp Decors. Konna namlu mplet voċiet, zewġ kitarri u piano. U konna marna tajb ħafna, fadda jina ħafna nka BJ's Marathon u Bay Street, ħafna postiet.
Tlet fajliet.
Ejwa, tlet fajliet, kena naqra pilu għax konna tlet fajliet.
Inti bdejt mużika klassika. Imma mill-li qed titkellem it-tranzizzjoni saret mingħajr isek la ebda sforz ta' xejn għall-mużika aktar popolari.
Eżattament.
Illum għalik importanti t-tnejn jew għalik iktar importanti il-mużika popolari.
Jiena kollox jogħġobni, però il-klassiku jtik ċertu knowledge u skills li inti tista' tużhom anke f'mużika oħra, genres differenti, tifhimni. Però jiena l-mużika klassi għadni nħobb, għadni nisma' għadni nattendi. Jaġobna ħafna Chopin, Rockman and of Debussy, Satie, kollox inħobb nisma' anke Beethoven.
Il-pjanu bqajt tistudja?
Issa l-pjanu ifhimni meta bdejt l-arpa battejt ftit iktar kont indoq pop music ħafna bil-widna wkoll ma' bands lokali differenti kont bdejt indoq regolarment ġo bar issa madux jeżisti kien jismu The Rolling Stone ġobu ġibba. U kont nidġemja ħafna anka fostom ma' Paul Jordan Majna, ma' ħafna nies ġifieri li iktar kienu marbutin ma' jazz. U minn hemm bdiet anka jinkot imur il-jazz festival bdiet dieħla din il-ħajra kbira lejn il-jazz partikularment.
Kemm hija mifruxa fost it-tfajliet li mħabba l-jazz? Jew kont waħda mill-ftit?
Jiena ma konna fil-ħadd iktar, meta konna jidrom ġeż jgħidu li dak ħafna noti, ħafna taħwit, sħabi l-oħrajn li kienu iktar fuq il-klassiku, ma tantx kienu isom jagħġobhom u jiena l-knowledge tiegħi kien naqal limitat. Bdejt nisma artisti bħal Diana Krall li veru kienet tispranġ, kienet pjanista inkredibbli, b'teknik inkredibbli ġifieri, u kantanta wkoll u tikteb id-diski tagħha. U kont veru nitħaj konna kemm nixtieq nkun bħala xi darba nkanta hekk bħala, forsi xi darba l-Jazz Festival ta' Malta. Kont imur kull sena inni mmur ħafna minn 1997.
Però inti kont ukoll tkanta ngħidu aħna fil-kor ta'
Dion. Ta' Dion,
iva. Dan li kantaw mużika klassika.
Eżatt,
kienet battalja hija differenti.
Ħafna, kien jirabja miegħi ħafna.
Forsi tispjegana x'inhi d-differenza.
Illum il-ġurnata nifhem iktar għax dak iż-żmien peress li ma kellix formal training u mbagħad bedini jew bil-formal training. Kont jien kont inbati, iva, jien ma kontx ngħidu li kont nipprova nkanta pop u jazz hekk. U kont ninduna li l-mod kif hu kienet jallimni kif nipproduċi ħoss li huwa ngħidu lu nella maskera tal-witch, il-head voice, però hemm ċertu impostazzjoni li huwa marbut mal-bel kanto. U jiena kiżmien jien ir-range tiegħi kienet soprano, ġifieri ma kontx qas nisplora iktar ir-ranges iktar baxxi ta' alto pereżempju, għax dejjem bħala soprano, u kont ninduna li qisu l-ħoss ma kienx jifittew ikun ngħid nispajl pereżempju Etta James jew Ella Fitzgerald kif tipproduċi dawk il-ħsejjes bil-vuċi tagħha dejjem kelli kurzita kbira fuq dik il-ħaġa, ġifieri ma hu kien jgħidli smissa jekk ħanibdik serjament fuq din il-mużika ma tistax inti taqbad u tkanta affarijiet oħra. U jiena dik il-ħaġa kienet iddejjaqni għax staqt nesperimenta fil-fatt kien jirrabja ħafna miegħi. Ġifieri, ma kon nesperimenta xi mbagħad anke ma' żagħżagħ oħra anke tal-band tiegħi dak iż-żmien kienet għadha teżisti, konna nkantaw affarijiet differenti u kont iħossni komda.
U r-reazzjoni tan-nies li qed jisimgħukom kif kienet tkun?
Morna tajjeb ħafna u l-fatt li konna nkantaw Three Voices jekk kienet partikolarment timpressjonhom.
U dejjem jazz?
Le, dawk mal-band kont iktar fuq dal-Irish music u li ta' iktar ta' folk u traditional Irish songs u hekk li trid ċertu vuċi sweet għalihom dawn dat-tip iktar ballads qishom. Fuq jazz iktar bdejt bejn doq bil-witna l-ewwel però qatt ma kantajt għaw Malta barra minn Malta li mbagħad. Bdejt nistudja il-vuċi jazz, again, kombinazzjoni, semani xaħat.
Ġifri se kem kont Malta, il-kontribut tijak fil-qasam tal-jazz kien li inti kont tmur tisma jazz festival.
Eżattament, u forsi kont niprova, nidġemja, ma kien knowledge ta' xejn. Ipprovajt ta' mur nitalem, imma kien limitat ħafna fejn tista' tmur titalem.
Diffiċli biex titalem ftit jazz anke llum.
Ifhimni.
Il-music studies issa.
Issa fimni, il-music studies il-jazz daħal sana li ġejt jiena naħdem mal-Music Studies mal-Mediterranean Institute, ġifieri qed nitkellmu xi sentejn ilu li l-aħħar ta' sentejn ilu ġifieri.
Jiġifieri għadu fil-bidu wkoll.
Għadu fil-bidu wkoll, għax dak li ġara fetaħ id-Degree Plus Music ftaħniħ aħna flimkien ma' tad-Degree Plus Music 2008 September kien. U approċawni li għalu li peress li inti għandek ċertu knowledge tal-mużika u tidher veru entuzjasta fuqha għandtuk din ir-rwol biex inti tikkoordina dan il-kors ġdid ħajkun offert li l-istudenti kollha tal-università any subject, ġifieri any
mhux biex forsi tagħmlu l-mużika.
Anzi aħna ridni speċifikament għal nies mhumiex qegħdin music studies hawnhekk biex dak kellna sa tgħid fil-ġimgħa dak iż-żmien illum għandhom erba' jistgħu jitħarġu fil-strument li jridu fej provajna naqdu għom kif stajna u fil-vuċi.
Niftakar proġett għom li titkellem inti dwar dana l-Music Plus.
Ekku, ija, għax imbagħad li ġara kellna ħafna nies għall-vuċi u dawk ġew ġejna għall-auditions għandu ngħidlek li ma kinux classical għall-classical. U dana kien hemm ħafna diskussjonijiet u ftaħna l-pop u għallu li biex nagħmlu jiena l-pop u jiena ħsadt u l-ewwel bdejt nibża naqra u għax dawk kienu ħafna minnhom tal-età tiegħi. Ġifieri ma kienet esperjenza li li bidlitni
minn hemm tajjeb. Ħa nibdew nisimgħuk ftit mużika.
Iva.
Għax inti qed hawnhekk biex nitkellmu dwar il-mużika u xiraq nisimgħu ftit mużika bissa nibdew.
Jiena lil tajthom żewġ diski, waħda Summer Time u l-oħra Autumn Leaves. U dana qed nagħmlu fast forward issa, għax mort nistudja Londra, issadni ġejja lura xi xahar ilu. U hemmhekk qgħad band fuq Latin jazz.
Nitkellmu dwar dan
eżattament.
Ħalli nisimgħu. Se tkanta jew se ddoq?
Le, dana kant ħadd isma' inti live in Chelsea.
All right.
Sometimes when we don't see you, it's a something that got me signed. That is we change your mind with looking. So as you pay on, don't want to cry.
And you spread your wings and you take the sky. But till that morning, there ain't nothing hard. With daddy and mommy standing by, summertime. Jumping and the pattern is high.
Mużika fl-isfond tagħna l-mużika jazz konna smajna l-ewwel kantant Brażiljan ġbira. U mbagħad smajna lilek tkanta. U għad qed nisimgħu l-gitarra tiegħek li u issa qed nisimgħu l-vuċi tiegħek li qed isegwi l-programm qed jisimgħu kanta jazz. Mela, konna għadna li inti tħajjart ħafna mill-arpa. Kont ukoll parti mill-Music Studies hawnhekk mill-Kor ta' Dion, il-Kor ta' Dion, iktar milli mill-Music Studies, u kont dej torganizza dawna il-Music Degree il-Plus.
Eżejt naħdem l-Università ta' Malta.
Però mbagħad mort barra. Għax l-estejt il-commerce li kont qed tagħmel Malta.
Jo le mbagħad wara dak kemm it-kursi wara tajjin qabel.
Qabel mort barra.
Le mort barra, għax mbagħad wara l-estejt commerce. Il-papa tiegħi għadlu smatlu jiena nixtieq li nagħmel iktar kors fukat fuq mużika, però mingħajr ma nħalli barra dak li studjajt fil-commerce. Mort irbaħt scholarship mill-Ingilterra, mort nistudja University of Leeds for Arts Management BA Honors.
Ġifri għat flimkien il-mużika mal-commerce billi issa tħalt fuq l-organizzazzjoni.
Eżattament. Fifatt kont nagħti kontribut, kont nara kontribut siwex, bħala mużiċista kont nifhem ċertu problemi li jista' jkun hemm jew tifhimni proċessi li tittaddi minnhom biex torganizza kunċert jew kif.
Ġifri l-ewwel kors li għamilt fil-management tal-mużika inti għamiltu barra.
Eżattament, arts management ma kienx mużika biss kien anke affarijiet teatrali, konferenzi, sfin, visual arts, circus arts, kien vast ħafna għax kien undergraduate, għax imbagħad wieħed jispeċjalizza postgraduate fil-masters.
Taħseb li Malta inbidlet l-idea ta' management fejn tidħol l-arti, fejn tidħol il-mużika?
Naħseb eħed, qed jimprovjaw l-affarijiet ħa ngħidu hekk għax issa wkoll.
X'hemm differenti li m'aħna m'għandniex, pereżempju, milli kont tara inti mill-ambitu tiegħek għax inti ma ġorġ l-Ingilterra kollha, inti kellek is-serkil tiegħek.
Eżatt.
Minn dak is-serkil ta' barra u s-serkil ta' Malta, x'tara differenti minn xulxin?
Ifhem l-iktar ħaġa li wieħed jinduna kemm għandhom flus daw biex jinvestu fl-arti u fil-mużika li aħna u Malta sfortunatament naqra żgħira limitati. U ħaġa oħra, in-nies li jaħdmu f'dan is-settur jagħmlu full time. Aw Malta, forsi sib minnu jinnaf lights operator jew technician full time, però jitgħallmu anke minn xulxin u jagħmlu courses interni. Dawna nies hemmhekk li kont qed naħdem magħhom qed jagħmlu degree fl-università fuq dan ix-xogħol. Qed tifhimni ġifieri l-esperjenza u l-mod kif huma jibnu ċertu skills għax inti l-università titgħallem it-teoriji. Imbagħad inti
tittaħdem.
U l-problemi li tiffaċċja u crisis management true practical biss. Għax dawn ċertu affarijiet ma jistgħux jgħallmuk.
Żgur, ma tistax ta' sejn qala.
U da teamwork. Dana mingħajr ma tkun taf taħdem man-nies, impossibbli. Ġifieri, qed ngħid, u Malta l-affarijiet improvjaw inrajt tibdil kbir f'dal aħħar 4 snin li jinni naqsam bejn l-Ingilterra u Malta, qed tifhimni anke Malta
għadek involuta f'arts fil-promozzjoni tal-arti.
Iva, hawnhekk l-iktar l-università issa, university level affarijiet li norganizzaw bħala Mediterranean Institute.
Tajjeb li ngħidu li minn kien qed isegwi dik il-mużika li l-ewwel bdejna nisimgħu bata minnija fis-sfond, li dan recordings ta' ġo restaurant barra.
Eżattament.
Il-background noise ma kienx parti mir-recordings imma kienu nistaqdin jiklu fil-restaurant.
Eżatt, eżatt.
U kien qegħdin jisimgħu lilek u mbagħad anke smajna ċabċib, jiġifieri ntlaqajt tajjeb madana l-kantant li huwa Brażiljan, smajna ma' Jose li smajna wkoll anki idu il-gitarra u ġvera.
Eżad, u kien idu il-gitarra, bat kien hemm dejjikola li eventualment saru il-gitarrist tiegħi personali idu il-bass u koll, u Nathan idu il-drums, kollha Brażiljani dawn.
Interessanti meta għad li kif intqajt ma daw il-Brażiljani.
Iva. Għax jiena meta mort.
Kont l-Ingilterra.
Iva, jiena.
Tagħmel commerce jew qed tagħmel?
Le, jien spiċċajt Leeds, ġejt lura Malta. U wara din l-esperjenza ta' Degree Plus, ħassejt.
Erġajt mort.
Iva, ħassejt li jiena nistaq nagħti kontribuzzjoni fit-tagħlim. U qalu li inti biex tkun tista' tgħallem l-ewwel ħaġa li għandek bżonn huwa l-masters.
U mort tagħmel id-degree tal-master.
L-iskolarship tal-Gvern ta' Malta tal-Malta scholarship skin MGSS. U mort Goldsmiths University of London biex nagħmel.
Għaliex għażel Goldsmiths?
Għax hija għandha reputazzjoni għal mużika inkredibbli Goldsmiths. U anke ifimni ħadu għalihom ta' Leeds li ma mort hemmhekk. Imma Londra xtaqt n-esperjenza u kull min qalli li ma jistudja Londra fuq mużika hija huwa post dinamiku.
Mużika ġenerali u mużika jazz?
Le, mużika in ġenerali, għandek ħafna iktar opportunitajiet, ħafna iktar venues. Et tifimni u domt biex drajt, Londra, għandhom kultura differenti ħafna milli kont drajt anka Leeds terġa, pero malajr isset il-jajt, u għemmek najlek il-verita, jina mort biex namel il-Masters in Arts Administration and Cultural Policy in Music specifikament, u sirt naf li għandhom il-korsi tal-ġazz u mort għamil l-audition u spiċċajt kont l-unika studenta fl-istorja ta' Goldsmiths li natali permess mis-senat li nagħmel il-masters u degree foundation degree fil-jazz and pop music f'sena waħda. Kienet intensa ħafna, però dika issa provdit li ċertu tuż biex jiena nifhem iktar kif jaħdem il-jazz mod teoretiku u anke l-istorja u t-techniques biex jiena jekk inkun qed nitkellem inkun nista' nitkellem aħjar anke nagħlem ċertu.
U kif intqajt mal-muġġisti Brażiljani?
Iva, dak għandna dawn lezzjonijiet ta' flaxija x'flaxija kienu jkunu. U f-semester 2 ġida dejjikola u beda waqt il-break tal-lesson for improvisation of jazz beda jidwaq diska jisima Aqua GBB Water to Drink, basikament. U għarafta u bdejt inkanta, għalli inti kif tafa diddiska.
Ta' ġobem.
Iva, jina ġobim, jina ġobni ħafna, tlu, ġobim jina ġobni ħafna, il-kantant ta' Gal Costa, għalli ma kosċa fli taf bijom daw, għalli għanna ndoq u kull-kantant. Kontab bijom
il-Malta.
Le, anka jien nisma' ħafna stili. Le ħadd ma qallibhom minn hawn. Tajna I came across għax kont qed infittex fuq jazz. Jiet
li qatt ma nsem.
Ġobim magħruf ħafna ġifieri, imma le kont qed infittex jien fuq l-internet, fuq YouTube, blażat, dejjem dak iġiblek related links u minn waħda l-oħra ba' speċi. U għatlu iva jien toġobna ħafna l-mużika Latin. Għalli, mela jgħan għar il-ħat, għalli għanna dal get together ma da' Hawzej, għanna raw kif immorru miegħu, għatlu biex inkanta jien għalli iva. U bekk dikka li smajtu. Le, le, kombinazzjoni ġraw l-affarijiet, kifat li kiġraw li ħafna jek jena. U mortu, paspeċi li veru mxejna tajb l-imkien, eventualment Hawzej ħallina li x-il-mara tijaw tawa ġob ġa Cyprus, bit-tfal u kellom jimmuvja u kantajt li għattieċ fil-fat, jenu kol, għabban ma telaq mill-Ingilterra u għamilna trio tijaj mini peres.
Iva, ċipru, bil-familja.
Iva, Hawzej Iva, ja ċipru. U dej kola Nathan u jena għadna Mimi Paris trio u konna għanam ħafna gigs ġo Londra posti differenti. U barra minnek u koll erġajt għamil tkuntat maħabib tijaj li huwa saxophone player tal-Pink Floyd jismu Ian Ritchie dan għandu kwartet tijaw tal-jazz barra li do ma Roger Waters u ma vari band zohra u għalli biex immur pala guest singer fil-gigs tijaw ġo North London u koll jina pala gosta.
Opportunità kbira li.
Laħwa, ħafna, 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 ma mużiċisti prima
klassi. Anki fakti tamila madaw e preċisi, tamila madaw indis.
Eżattament. U ġbi inni nafu jena mendu kienu ġewa Malta ma Roger Waters intajna BJs. Konna sirna ħbib. Zamil akuntat tazmin kollu. U fifatni missjom ħafna, ja għadhom jamlu gigs nar ta' tnejn, u minnem intqajt ma xaħat tiħor terġa li kellu Gypsy Jazz Band, li għajina ma kontx naf wis fuq dak il-ġanru, u kont għanina għat maħom jam sessions fuq Gypsy Jazz f'postijiet differenti ġo Londra, interessanti ħafna.
Dik li għattinna inti daw l-opportunitajiet ta' mużika varja li ssib Londra forsi iktar minn postijiet oħra anki fl-Ingilterra stess, fl-United Kingdom stess. Kellek anki kuntatt mal-Italja, ma naf li kont għamilt anki ma ċineċittà kellek xi konnessjoni, u vera.
Għax jiena kifatlek qabel kont nagħmel anke sfin u drama u kien jinteressawni ħafna performing arts. U jiena dak iż-żmien kienu jagħmlu amiċi, kelli 18 meta beda kien jismu saranno famożi u fissajt li rid nitla' jiena. U dak iż-żmien konna għadna mhux fl-Ewropa, allura kienet diffiċli ħafna u jiena kont għadni żgħira. 23 sena però r-renzu għajt biex nitla.
Iħi,
jina rrit n-audition jgħal-program, pero tajt naqra għal, biex kina maċar telefruħ, biex jgħamlu l-audition, zil kampjati fit-triq, u ġennint. U bazikament mort, u audition jgħajt għal-iskola minn flok, ta' mel sikustanza għamil 3 xhur, full-time, mill-10 ta' flasġija, fuq taħriġ ta' mużika, kant.
Iġi firma mel sikustanza għandu l-iskola tija?
Iva, u jgħalmu daw it-teachers ta' Iva, u fitċena ċetta studios fuq wara. U jkien jgħalmu daw it-teachers ta' amiċi fil-fat. U għafraw l-iskola ġibta sena jina u maħatux.
U dara għadha msifra barra dik zazuwa.
Ta' 20 sena kelli. U ġennin tul papa jina. Għallin ta' diġi t-spicċa l-Università fatta fraw li kifet najlek skola ġibta sena. Biex nibqa jem u għanka naħdem emmek. Kelli opportunitajt inkredibli da' 8 ma' Antonello Venditti, ma' Paola Turci, ma' Piero Pelù, Ligabue, Mango. U iktar ovvjament, ta' zazuwa li tkun, tiġik opportunita' ek tiġennin. Imman bat jina, papa wettu.
Trabdaw pop mill-li jazz.
Ija, le fuq pop. U għamet pero kelli l-ewel lezzjonijiet jazz singing ma' Francesca Sortino. U anka kelli master classes ma' Tosca. U fil-fatt xin semmatni, jirrakmandat li jena naqbad taħriġ fuq il-jazz.
U smajt minna fil-fatt?
Iva. Faġġit Malta forsi 3 snin ilu fuq program fuq televizjoni. U laqajt anka mal-ġenituri tiegħi u għadlu kuntenta li kompliet t-studja. Jiġifieri, u minn hemm mbagħad bat teknika tal-SLS ma ġewx waqgħu fil-2009.
Issa inti tkellimna ħafna fuq xogħol kemm ġrejt l-hemm, kemm ġrejt l-hawn, kemm kellek kuntatti
mal-lawa.
Però dwar il-ħajja privata tiegħek m'għadna xejn. Pereżempju, xi tħobb mhux tisma' x'naf li tħobb tisma' ħafna l-jazz, tħobb tisma' ħafna l-vokal tal-jazz, tħobb ħafna l-mużika. Imma x'inhuwa jinnaf ma l-ħbib kif isuk, isuk bħala bnidma diffiċli, bħala bnidma.
Jina bnidma babli ħafna.
Babli ħafna.
Il-laħwa,
jina ħasiru nafu.
Ejwa, jina kif għattara, ma jgħafx jgħajtir sin ju. Fejtu sħor mużika u sfin u l-stage u drama, kollox jina, passionate ħafna.
Mela estroverta, mi bħala karattru, mi tiġi introverta zgur.
Ejwa, lele.
Il-qari.
Iva, ħafna ħob naqra jina.
Però huwa hobby ta' minn ħobb joqgħod waħdu. U inti milli qed tgħid li ma tantx tħobb toqgħod waħdek. Jiġu
momenti fejn inħobb immur fil-kampanja, jien il-kampanja nħobba ħafna. Immur fil-kampanja wieħed il-baħar, nitfa' naqa' mużika fuq dnejja, x'ina naqra bil-mużika fuq dnejja anke nistudja kont. U noqgħod naqra. Ħafna nħu gost. Jiena Jane Austen hija waħda mill-awtriċi favoriti tiegħi.
Bħala bridba romantika sentimentali.
Eżatt, u jien hekk inħobb dawn l-affarijiet. Għalhekk jogħġobni ċertu mużika jazz għandha dak il-feeling.
Għalhekk tħobb il-Latin forsi?
Iva, jista' jkun. Dawn l-affarijiet sam hekk anke l-kliem il-poetiku ħafna, jiena l-lyrics nagħtiha ħafna importanza. Għax mhux faċli, jiena provajt anke parti mill-kors tiegħi nikteb lyrics u nikkomponi. Tibda tirrealizza kemm diffiċli li taddi messaġġ b'mod poetiku, mod li jaqbel mal-istil.
Għax imbagħad titta' bal-mużika.
Anka l-Malti jiena l-Malti bħala lingwa taġobni immens għax veru espressiva. U anke Taljan ta' ġifieri.
Min jgħid li l-Malti ma joqgħodx għall-mużika għax ma jafx għax qatt ma studja sew ma normalment hekk kulħadd jgħid. Li hija żball, żball enormi. Tista'
ħafna jiena.
Fil-fatt il-barranin, fil-fatt il-barranin kienu jgħidulek biex tgħidulhom xi ħaġa u tkellmu xi ħaġa.
Ġieli saqsewni biex inkanta bil-Malti.
U kif nikkonfondi?
Kull jien nikkonfondi għax għadu kważi ma tantx kont naf diski blamment bil-Malti, però kont niftakar ftit minn daw tal-kanzunetta Maltija u kont inkantaħomlhom. Ġifieri kienu jsaqsewni anke kien jgħidu li Eurovision kif ma titilgħux bil-Malti, diski bil-Malti. U konna insomma konna niddiskutu fuq din il-ħaġa li Ingliż internazzjonali u hekk, però mbagħad tara pajjiżi oħra jitilgħu bil-lingwa tagħhom ukoll. Ġifieri imma l-Malti kien jaffaxxinaw ruhom il-ħoss tal-Malti. Kien jgħidu li isu Taljan, isu Arbi, kien jgħidu li kif tiktbu l-Malti, kien jistaqsuni ħafna ta' nil-Malti.
Kien hemm l-interess, ġifieri kont kien hemm l-interess. L-interess li mbagħad naħseb anki lilek ġarbek iktar konxja.
Il-laħwa,
ta' dan il-wild huwa ta' kull tagħna l-kollu.
Fatt skantajt fil-Malta dejjin u ma studjon bu ħaġar, is-sena li jiena tlajt Londra. F'Londra fiċ-ċentru, kantajna anke bil-Malti bħal Bidwi Fuq il-Għasel, kantajna da tip ta' diski hekk bellezza. Jina għandi ammirazzjoni kbira maestro Pola Vela u koll, ġifiri, li fuq jazz nitħattu ħafna jnu, ġifiri, fatta kont jintu u koll f'ġensna, kont parti mill-produzzjoni ta' ġensna.
Kieku jkollok jajdu lek ejħat nħamur niklu, ikla tajba.
Jini kal-Taljan, jita.
Kuxtazel fil-menu?
Oh, mina l-pizza, hija l-ikel favoritti għaj, pizza. L-ħġin jaġobni l-pizza.
Londra hemm ħafna ristoranti ta' kull pajjiż. Konti duro?
Għani, li jina ma tanċ avventuruża. Ma tanċ nikol spices, ma tanċ nikol laħam. Ġifir, minix vegetarian 100%, ma laħam ma tanċ nifansja, ħana jidwek. Pero pizza kon nikol ħafna n-mekke. U kien ikun hemm komunità kbira Taljana Londra. Konti mur ta' spiss, u nħossni at home magħhom. Jiġifieri għax għamalta niklu ħafna jkell Mediterranju għandek hekk ikel tani. Però l-Indian food, Chinese food hekk miena ma tantx nagħmel għalih, għax l-spices ma tantx jaqblu miegħi ħana jgħidu hekk.
Però kont ħossokhom dema nies ta' etniċità differenti.
Iva, daw il-Brażiljani, fifatt qalu li isek waħda minnha, il-band kienu kollu Brażiljani, bdew jarmuni l-Portugiż, fifatt issa inkantaw ukoll bil-Portugiż. U għandi interessant, qalu li l-Università Malta u hekk ħajbdew anke courses fuq Portugiż. Iva, iva, jiena għatlu jekk ikolli ċans niġi nittawa lill-Kalmejo Vassal, biex dak jinallim l-Ispanjol li.
Dak jgħallem l-Ispanjol.
Eżattament, għamiltu għaf l-Ispanjol.
Se għallem l-ittajdinna
jgħallem. Li ħajġibu native speaker, ta' ġifieri.
Mela, l-ewwel smajna summertime, mhux vera.
Iva.
Naf li għandek recording oħra.
Iva, Autumn Leaves.
Autumn Leaves.
Forsi verżjoni differenti minn kif jismaw għas-soltu. L-Autumn Leaves. Għaxina, jina ħobben varja ħafna, Iva.
Mela ħan nisimaw, biex mbatna għaddu għal prezentament f'Malta għandek ħafna trufijiet l-emmu, l għanna ħafna xoqqa għaddu xin t-kelmu. Autumn Leaves.
Like the leaves, by the wind, the autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands. I used to know. Seems you went away, the days grow long, and so now we're here, all in the songs, for I miss you most of all, my darling, and all the leaves start to fall. Thank you.
Mela, spiċajna bla applaus tal-nis li kunu għedin fil-restoran tijiklu u għet jismaw li lek l-ewel bdejtu bil-bossa nova u ġvera.
Eżatt.
Umbat tħaltin tuqliplu l-istil.
Iva, le, ija bossa nova kiena, imma forsi n-nis iktar imdorin jismaw swing.
Swing.
Fevat jina ġirri performajt ma big bands.
Iva,
iva, iva. Il-mod kif tpoġġi l-klim u l-mod kif tqassam il-klim fi swing huwa kompletament differenti minn bossa nova.
Għax meta tistudja s-suġġetti iktar fid-dettalji jibdew meta tarahom f'daqqa tagħmilhom taħt kappell wieħed. Imma mbagħad meta tidħol fid-dettall tkun tista' tiddifferenzja bejn ħaġa u
jazz huwa vast immens għandu ħafna stili. Qed tifhimni. Anke meta tkanta blues, tkanta b'mod differenti u anke kif tqassam anke l-improvisation. Qed tifhimni tuża noti differenti ħanajdu hekk. Li iktar jaqblu mal-palat tal-blues ħanajdu. Però jiena inħobb ħafna skat singing. Immens. Fifatt meta nimprovizza nagħmel ħafna skat singing. Għal minn forsi ma jafx x'inhu, tuża ċertu sillabi u ċertu suklim qasir li tikkrea anke ritmu. U you emulate bl-Ingliż jgħidu isek timita say yes li jista' jagħmel it-trumpet player, saxophone player, però mhux b'mod li ddejja in xorta isu kant meta tisimgħu.
Xorta tagħmel bil-vuċi vokali.
Iva, forsi xi ħadd jekk jiftakar id-diska kienet it-toppja tiċ-charts ilu ħafna taf insomma ilu ħafna fit-2000s. I'm the Scatman. U kien jagħmel hekk skidikidili bombadambom dak it-tip hekk ġieri dak it-tip ta' say yes u sillabi ħana.
Sillabi iktar mill-klim.
Eżatt.
Inċi tifla wahdek.
Iva.
Il-fatt li għamilt ċertu żmien barra minn pajjiżek, kieku jkollok terġa' tmur u tiftakar li inti tifla wahdek, terġa' tmur, tixtieq terġa' tmur.
Jiena nixtieq.
Jew tajt issa ħallejt il-mami u d-dadi għal ċertu żmien u issa ma' tajm in-nisa.
Jibsadi, għax nimmissjhom ħafna jien marbuta ħafna ma' ġenitori. Għaddejthom minn ħafna, ovvjament, kważi 4 snin total barra minn Malta, immissjajthom ħafna. Kienu jkellmuni kuljum, għax illum il-ġurnata bit-teknoloġija nirringrazzja l-bambin. Ma kien eżaqseg diffiċli.
Ma kien jkollok opportunità. Iva, tmur?
Iva, naħseb li mmurta. Naħseb li mmurta. Ma għaltini ġimmi għakien. Ma ndiżewġ tiklieb ukoll hawnhekk. Kostrina nimissjom, ma ndiżżajr għandu tu. Kelb jismu Rasil. Taraħ jikber u timmissjahu. Kont inkellmu fuq telefon ta' kien ikellimni lura. Jinbaħli, kien jinbaħli. Ħobbhom ħafna l-annimali jiena.
Tħobb l-annimali wkoll, dan huwa parti oħra mill-karattru tiegħek. Issa qiegħda Malta, studjiet il-degree tal-masters.
Graduajt għandi graduation January.
Aha, titmur terġa'?
Ejwa, ejwa,
tiela. Imma tmur għal ftit żmien u terġa' tiġi lura.
4 bistiela ta' nispera ma jaqbad nixxa ba' mal-temp għax weħilt hemmhekk meta ġejt biex niġi għal miliet tagħmel ħafna. Se tiggradwa
minn Goldsmith?
Ejwa, Goldsmith University of London.
Mill-Londra.
Londra.
Se terġa' tmur Londra f'Jannar.
Iva. Għal Birthday, għax jiena naqla' Lucky Birthday f'Jannar ukoll. 27 January. Ma Mozart il-Birthday tiegħi jien.
Forsi dik hija l-imħabba tal-mużika wkoll u rrid tagħmilha ma kont taf l-influenza. Min jaf, forsi l-influenza ta' Mozart inħass anki daw l-affarijiet aħna ma.
Però nista' ngħidlek ukoll dik kien jgħidli l-papa li l-mama minn dejjem tkantali. U jien kont niċċaqlaq ħafna meta kienet pregnant bija l-mama, kont nagħti ħafna bissi apparently. U miskina mama ma kienx tkun tista' torqod. L-unika mod li kont norqod kien tagħmilli Classic FM, tipu Classic FM ir-radio. Ma żaqqa l-papa kellu l-kassett antiki jew l-LPs dak iż-żmien. U jina kbirt fissata fuq il-Beatles.
Fissata fil-mużika.
U fuq il-Beatles, għax jinsemmawni Michelle, għax huma jħobbu l-Beatles.
Ħabba l-Beatles. U kienet toqgħod iddoq li.
Iva, kienet toqgħod iddoq li.
Għax infakkarkom llum għandi l-Michelle Paris.
Ewa, iva. French name, French surname.
Ġeha minn Pariġi, għal volja toqgħod Malta. Mela, issa qiegħda Malta. Kieku jkollok l-opportunità tmur.
Nimmissjhom u hemmhekk.
Tibmissjhom għal-bendu. Xogħol għandek ħafna. Involuta f'ħafna affarijiet.
Iwa, iwa, iwa.
Kont ġejt hawnhekk, tkifatlek,
ċitta
snin ilu, meta kont għamilt dak il-programmi tal-break, ta' ħin il-break.
Iwa, ta' Degree Plus, kont ġejt nir-reklama ħanajdu hekk,
għamilt production.
Ija, għamilt production, le, konna jenna naħseb xi 6 xhur.
Iva, jew iktar.
Iwa, iwa, kienet l-unika performance li għamlu dik is-sena li kienet ta' dak id-dimensjonijiet. Għax għadna l-istudenti kienet jistudjaw strument mal-kor li kont qed nidirriġin huwa minnha għena jirixin Celtic Music Show kien jismu
Celtic Journey.
Iva, minn jiftaħt is-soundcheck għall-istaf għax qatt jiex ħaġa sabiħa ġa minn hija fil-kappella li l-istaff fil-break ikunu jistgħu jiġu jisimgħu ftit mir-rehearsis jew is-soundcheck u fil-għaxija kellna kważi erba' mitruħ li ġew u ġbarna flus għall-orsolini konna ġifieri.
U issa x-xogħol tiegħek?
Issa
nafri qiegħda fl-università.
Ija
nafri qiegħda wkoll School of Music.
Issa ġejt Administrator Music Studies, ġifieri iktar ikollix naqsam mal-istudenti li qed jagħmlu degrees tal-mużika u fl-università, degree plus qiegħed f'dejn ħaddieħor bħalissa.
Ma dikx involuta xejn fil-degree plus?
Fil-degree plus le. Għaliex tant għandi xogħol fil-music studies, barra minn hekk għandi l-events ukoll tagħna
tal-mużika. U x'qed tgħallem fil-music studies?
Mhinniex qiegħda nagħlem, qiegħda ngħinhom mill-lat amministrattiv għax issa għandna xi changes fil-courses, ħaniftħu iktar. Għax kif taf inti f'senti ilu introduċejna l-jazz bil-mod, ġifieri dejjem qed niftħu genres ġodda li huwa ħaġa sabiħa nesponu l-istudenti tagħna għal stili differenti għandna l-world music ukoll.
Qegħdin nitkellmu dejjem dwar music studies.
Iva, bħala degrees.
Għandu anki l-jazz.
Iva, għandu l-jazz. Modjus tal-jazz. Mhuwiex bħalma qiegħed barra minn Malta BA jew
bil-jazz
speċifikament fil-jazz. Qiegħed iktar ġeneriku biex aħna ntuhom iktar options lill-istudenti.
Inti studjajt il-vocal tal-jazz.
Iva, anke pjanu tagħma iktar fuq vocal. Iktar fuq vocal.
Speċjalizzajt fihom.
Ija.
U Malta. Mannix courses bħal dawat?
Bħal issa fimni, għaw ħafna nis jgħalmu privat, ma nafx fuq jazz kemm qed jgħalmu privat, però jista' jkun li hawn xi kantanti għandhom l-istudenti tagħhom, però jiena approach hawn ukoll, ċwej ħarġu l-applications ta' Johann Strauss, School of Music Person biex qed nagħlem hawn immissi ħafna dak il-kuntatt maż-żgħażagħ huma l-istudenti anke adulti, batwalija biex nagħlem fuq pop and jazz. Maħħom, pero kif ta' fint il-ħin jitlimitati għaddejn minn ristrutturazzjoni għalqu l-iskola tal-belt u sajġu iktar localized apparently, l-lezzjoni ta' jkunu iktar ġo lokalitajiet fi dak li kun jista' jmur.
Imma sa' suppost immuvjat għal Santirmu l-iskola tal-belt.
Le, n-nar ta' sib temmet ikunu, pero ħajkun hemm anke lezzjonijiet postijiet bħal Santa Lucia,
postijiet ma' dawk ikunu suġġetti speċifiċi.
Jiena minn limitat tiegħi s-sibt inkun nista' naqdihom, qed tifhimni allura s-sibt ħankun qiegħda ġo post wieħed. U forsi jkolli xi darbtejn oħra ma tux wara hawnhekk aħna mis-seba' u nofs sal-ħamsa u kwart. It-traffiku dak li hu fil-ħamsa jien m'għandix karozza x'beħħej taqbel ma wart l-Ingilterra. Qed tifhimni biex immur ħafna lokalitajiet ħadkun diffiċli kellna 80 applications, 80 persuna applikata l-vuċi.
U inti l-imdorija f'kampus barra minn Malta.
Eħe.
X'taħseb dwar il-fatt li l-School of Music tista' tiġi biex najdu lek sparpaljata għax tkun imqasma f'ċentri differenti minn flok ġo binja waħda ċentrali.
Ħanajlek jiena.
Taqbel ma taqbilx inti ġejja minn kampus kbir.
Naqbel ma naqbilx, ħanajlek għaliex. Għaliex sabiħ li konna speċ ta' akkademja ċentrali ġo post ċentrali palma huwa l-belt li nies jistgħu jaslu minn kull parti ta' Malta. Jiġifieri però u għawdex. Però fejn jidħol adult learning għax issa dina daħlet adult learning maħħata li ħassas mhux kif kienet qabel biss. L-inizjattiva tal-adult learning dana nies jaħdmu.
Ma kien iżhom il-ħadd, imma kien jaħseb adults kienu jrid, ħallu naħseb
Ija imma fis-sens li qrid ngħidlek jiena li issa tippromovu iktar u naħseb jiena ma nafx inhi l-istrateġija tal-gvern u tal-ministeru, però jien issuġġerejt fost l-oħrajn għax dan nies hemm nies jaħdmu sas-seba' u lessons fis-seba' jifqu. Jien l-Ingilterra kont il-kors tal-mużika kien parti mill-adult learning jmorru iktar tard, ma dan ukoll ħadd ikollu familja commitments, il-kultura hija differenti. Però tajjeb li jkollok post ċentral u tajjeb li jkollok fil-lokalitajiet għax għal min ma jkollux il-mezzi biex jasal. Pereżempju l-awċin u meta jkun dak il-maltemp, problema naqra żgħira li jom ittifimni ġifieri dawn għandhom lezzjonijiet hemmhekk ukoll.
Però hemm il-biża li dawn mbagħad inqataw għal rashom, eh? Ma jkunux parti mill-mainstream.
Ħanajlek ħaġa sabiħa tidħol ġo post tibda tisma' dak il-mużika. Illaħu strumenti differenti, it's nice u bħal-konservatorju.
U anke jekk inti għandek diffikultà fuq jekk qed tistudja l-pjanu pereżempju u tisma' xi ħaġa fil-brass li ma tafix u tmur tal-brass dak il-ħin stess, mhux se jkellek ikel barra.
Ma jien ma nafx kif jaħdmu u jiġifieri. L-Ingilterra kienet iktar مش هنعيلك ريلاكس للناس دهلين وهرجين تا ما كنا عند مهافنا في المكين
ديكي اللي بسام ديك
لابورتونيتا انت مش performer بس انت تستات كنت specializا برزم عنا بزون هافنا ومالتا فوق accompaniment كيف انت تاكومبانيا عنا بزون تا دايم problem بيش السيب نسلي يافو انت تشيتو skills بيش تكون تستات accompaniا كانتانتي ايو يو violinisti اتفهمني عنا بزون نكتر فوق skills, min jallem daw l-skills. ċertu, nis, hija naturali għal-jom.
U min jallem il-jazz, u min jallem il-vocals tal-jazz, inti tajt li zgur se tajt li għanna bżoni.
Iktar
professjonali.
Għanna, li kien ħaġa waħda li niddeja, li għaw mentalità li l-pop, għaxu ma jisimaw pop, pop, għandek popular music studies is an umbrella term, iġviri, tiħu taħta ħafna stili differenti, ftit għaw nis li jifmu li għajek, tifrimni, jazbu li pop għadak li tisma fu radio bis pala commercial music, għajin kodet nitkellem muxaħat dil-ġumma l-ohra f-konferenza tal music educators, għalli, inti għad qabel Wagner ma l-Spice Girls, għatlu jina għat maħan nġinajdlek Wagner u l-Spice Girls, muxħan għat nikwestjoni għal-valur, għaxin di mażiex qabel vima va, tifem, kolla għandhom il-valur tagħhom, kollox, qed imi mhux qed ngħidlek li Spice Girls is commercial music ukoll, però dawn mbagħad fetħu marru solisti ġifieri u iktar kważi kważi bdew huma kienu culture icon. Kif kienu wkoll il-Beatles kienu culture icon.
Għax inti x'tagħmel bl-oġġett, mhux l-oġġett.
Eżatt, għandna bżonn jħassra li jifhmu naqri iktar x'inhu popular music studies għax jiena ġejja minn żmien li dak żmien pop u pop m'għandux valur ta' xejn, pop x'valur akademiku għandu. Jiena teorija klassika tal-lim meta mort l-Ingilterra. Meta għamil dan il-kors fuq jazz and popular music studies, it-teorija hija differenti. Ħafna jħisib nimort li għandi il-grade 8 tal-Royal Schools naf kollox, u kelli nibda from scratch, u ħafna fajt li qatt ma tal-limtom. Iġġenid, ta' ġifiri, panikjajt, għax mbagħad iktar żdied li l-pressure. Ma eventualment bdejt nara differenza kbira. U sfortunatament hawn Malta ftit hawn nies li jafu
id-differenza. Ġifieri inti tixtieq li il-forum differenti jkunu iktar mifruxa, iktar malma b'mod professjonali.
Iju, għanna bżon standard
ta' mwara. U li l-għola l-standard ta' kwalunkwe ġeneru ta' mużika. L-importanti l-standard, mux ġeneru.
Li l-esponu kemm jista' jkun anke jkunu għadhom żgħar studenti ġifieri u tfal. L-esponu huma stili differenti ta' mużika.
Ħan saqsik ħaġa li qed tiġi nifras issa minn din sensiela jiena intervistajt il-Chris Pitteri pereżempju.
Iva nafu.
Li kiteb mużika sagra, però bidjoma tal-jazz.
Illaħu xi ġimil.
Inti taqbel ma' affarijiet bħal dawn?
Issa, naqbel u ma naqbel din opinjoni u ifim.
L-opinjoni tiegħek.
Dik kellna diskussjoni interessanti ħafna anke ma' Dun Juan fuq il-mużika sagra f'Malta. U bej, għandek minnu konservattiv u jgħidlek li l-mużika sagra titkun b'ċertu mod. Jiena, anka f'Father Michael, ġieli diskutejta dina miegħu. Inti, you're exalting, qed tifhimni, inti qed tfaħħar lil Alla tat-talenti li tagħek. Beder tagħmilha jazz, beder tagħmilha classical, mhux xorta qed tfaħħar il-bambin, issa jekk għandek kliem il-ġmil tiegħu anka bil-Malti u bl-Ingliż, dana it's a prayer. Ġifieri billi jekk tkun jiena għandi CD Celtic worship, fil-fatt tagħtlu f'Father Michael tajjen nagħmlu qudiesa Celtic music li tkun. Qed tifini palli jien kollox joġobni ta' ġifieri. U din mhux għax taqbel ma tabiex jiena naħseb li wasa bih li konna. Għax pereżempju kellna diskussjoni fil-knejjes ma tantx issib nies li huma jkantaw fil-qudiesa. U ħajja ċertu nsejdu lek għax boring ċertu diski dejjem l-istess kant tal-Knisja. Naħseb interessanti, ifhem jien ma smajthomx ma nafx kif inhuma li kkompona Chris, anzi nista' nistaqsi fuqha biex nisma'.
Għandu di seven last words għax għamilna biċċ minna.
Il-laħwa.
Minna siltit minna.
Interessanti, naħseb li hija xi ħaġa interessanti ħafna barra Malta jagħmluha.
L-importanti kif narhom jiena mhux fl-istil u fit-tip, imma fil-professjonalità.
Eżattament, kemm ċertu dekorum.
Jista' jkun mhux bil-forsi marbut mal-mużika biss, ta' ma kollox jiġifieri. Li jinti tagħmel l-aħjar u li l-arħaġa fl-opinjoni tiegħi hija li tkun arroganti u tajtu iva niżdan iridu. Allura serraħ moħħok li mingħajr m'għandek għalfejn toqgħod tipprova, tirranġa, tistudja, titgħallem, tolli l-livell, tnaqqi minn hemm, tnaqqi minn hawn tajt, u daw jgħoddu għan-nies biex daw iridu u tibqa' tagħmel dejjem kif sfortunatament qed jiġri anke f'istazzjonijiet fejn tidħol il-medja. Malta. Ma nafx pajjiżi oħra, ma nistax ngħid. Imma jiena rridu naħseb li aħna wasalna fi żmien li rridu nifqu nagħmlu stock taking ta' x'għandna li huwa vera ta' min iżomm u ta' min jibqa' jippromwovi. U li dalin zommu natuħ l-aqwa forma possibli. Kiku jikollin saqsi kinti bħala Zazua? Xinija l-ħolma tijak għal-futur tal-arti f'Malta, tal-arti kollha in-ġenerali.
Tal-arti mhux jiena personali in ġenerali. Jiena nixtieq.
Qed titkellem dwarek personali nuh gost.
Fem, hemm ovvjament għax inti tkun qed tikkontribwixxi anke b'mod individwali. Jiena nixtieq li jkun hawn ħarir iktar opportunitajiet fejn. Ma nħarsux lej il-prodott Malti bħala xi ħaġa perhaps li ma tkunx ta' standard eħe. Mhux għax qed ngħid in ġenera veru ġenerali qed nitkellem, però pereżempju l-Jazz Festival. Vera huwa opportunità inkredibbli nġibu nies minn barra hawnhekk. Però pereżempju kieku għal ħinijiet iktar kmini, mhux għal ħinijiet li huma prime time ħanajdu hekk. Ikun hemm iktar supporting bands, mhux dejjem naraw l-istess suċu qed tifhem. Forsi nagħtu
opportunità.
Ħafna jiena anke meta kont l-Ingilterra tajt ma ħafna Maltin qed jistudjaw hemmhekk u anke l-Italja hemm ħafna postijiet. Huma bravissimi u qatt ma smajthom ikantaw hawnhekk. Issa forsi jiena ma sax ngħid ħadd ieħor hekk għamilx effort minn ħadd ieħor hekk. Però nixtieq li hawn ikun hemm iktar opportunitajiet. Ta' forsi mhux ta' fama b'kif inhu l-Jazz Festival, forsi nibdew b'xi ħaġa naqri iktar żgħira, ma nkunux over ambitious. Però li nibdew indaħlu iktar anke fuq world music. Għandna bands biex niftaħlu bihom ma' Malta.
Ħafna oqsma varji, ħafna ġeneri varji li jkun miftuħ iktar.
Eżatt, jien dik il-ħolma tiegħi, jiena Jazz Festival minn dejjem qed ngħidlek minn 1997 imur u kuntent immens li ġiet restored. Kif kienet il-ġas jiena rrabjajt immens meta bidlu għal Jazz Festival. U li ġiet reġgħet anke fil-post fejn kienet issir.
L-aħħar mistoqsija fil-qosor. X'taħseb dwar min jorbot il-mużika mal-flus? Jiġifieri jagħmel il-mużika biex idaħħal il-flus minnha.
F'imma sens, imma dak ħadd irid jgħix fl-istess jgħin jiġifieri.
Saqsik x'taħseb inti?
Imma fis-sens ta' li jara l-flus biss u mhux il-valur mużikali. Jibsa din mhux question ta' faċli li għandna si għan nitkellmu fuqha.
Fadilna biżżejjed żewġ minuti.
Ifhimni, min jgħallem dana l-Ingilterra
jien
fuq l-Ingilterra nista' nitkellem għax hemmhekk kont. Ħassib jien kelli ħafna ħbib tiegħi kienu full-time musicians. Għandek is-session musicians jgħidulhom li jdoqqu ta' spiss ikun xogħolhom ikunu business minded. Ifittxu minn fejja qalgħu il-flus biex jieklu. Għax dawn jiddependu minn hemmhekk biss.
Tagħmel ebda xogħlu ma titħallas tiegħu.
Issa ifhem issib min jagħmel jingles l-adverts biex jaqla jiproduċi l-ekin naf xie 500 tunes ejjerda. Ejja, mela biex jaqla xieko, ġviri, nishtiq li għamalta xaħwata u kollan nbaddin ħagġa li għax mużika x-voluntri, voluntri, għamela volontarjament il-ħagġa. Nishtiq li
forsi l-affarijiet, eżattament.
Eżak jkun anka tkun xi ħaġa żgħira jħu gost biha.
Sew fil-preżentazzjoni, kif ukoll anke fil-qliħ minnha.
Jien kieku nista' full time fuq mużika għax jiena ngħix għall-mużika.
Mela b'dak il-kumment Michel se niġu fit-tmiem ta' din l-intervista inti kuku
tista' tgħix
bil-mużika. Jiena nawguralek li din il-ħolma tiegħek isseħħ.
Grazzi.
Li jekk tiġik opportunità.
Iva, biex nirrekordja li ktar nixtieq.
U jekk hawn xi ħadd qed jismana.
Iwa, iwa, jekk hawn xi ħadd qed jismana, jiena qed infittex nies biex indoq Latin jazz u nkanta Latin jazz hawn Malta għandni ma nistax insib.
Għadek ma tistax issib. Mela nawguralek jikkuntattjawk u jgħidulek isma' għandna bżonn singer tal-jazz hemmhekk Latin jazz biex tiġi tagħmel dak il-gig jew dik is-serata jew dik whatever.
Eżattament.
Nawguralek li din il-ħolma tiegħek u manki bħala liema tal-pop u bħala l-involviment li għandek hawnhekk fl-università jibqgħu għaddejjin biex inti tkun qed tagħti l-kontribut validu tiegħek anke fil-qasam tal-mużika li tant tħobb għax inti qatt li minn għall-mużika ma tgħixux
veru. Eżattament.
Grazzi ħafna Michel.
Grazzi.
Mela dik kienet Michel Paris li nsidna li kelli llum fil-programm Mużika, mużiċisti Żgħażagħ Maltin. Joyce Gulajmir, isselmi l-kom jiena nirringrazzja t-tekniku li kelli miegħi llum. Lil Carmenu Grek u nirringrazzja ovvjament lil Michel li qiegħda quddiemi u lilkom is-semmija talli jissegwu dina is-sensiela. Grazzi ħafna.
Smajtu mużiċisti Żgħażagħ Maltin. Ħarsa lejn il-ħidma u l-karriera ta' Żgħażagħ fil-qasam tal-mużika. B'kitba u produzzjoni u preżentazzjoni ta' Joyce Gulajmir.